Vel overstått sommer, Petter.
Ja, I like måte, Per.
Har du hatt det bra?
Ja, synes jeg at sommeren har vært stort sett som... Hvis du tar bort pandemien, så vil jeg si at det var en fantastisk sommer. På Sørlandet, I Blindleia, så på hytta der, som jeg var med barna og etter hvert storfamilien, så var vel gjennomsnittstemperaturen når jeg var der 12-13 grader, både på land og I vann. Men det var nok av vannaktiviteter og mye moro. Og jeg elsker jo sommeren med hytte og båtliv. Og, så, men det var, jeg vil si, terningkast 6 på sommeren.
Terningkast 6?
Ja. Ja. Og du har jo vært mye på telttur.
Nei, jeg har ikke vært på telttur en eneste gang, men jeg har vært et par uker på fjellet. Det var kjempebra. Og ja. Da var det ikke så veldig bra vær. Sørlandet var jeg nesten 2 uker, og da var det bedre vær. Ja. Men det jo ikke sånn som det nå. Det jo nå vi skulle ha et sommerferie, for nå skinner sola og det glovarmt.
Ja, og det
men,
ja.
Men
ja, vi har, jeg har ikke hatt behov for noen tjeneste fra en av de som til stede som I studio I dag. Jeg har dog hatt mer kontakt med et selskap som I samme bransje som en av de andre I dag I sommeren.
Ja, det har du. Ja. Men du, uvettes båtkjøring noe jeg tror de fleste lyttere ville I mye større grad forbinde med deg enn med meg. Jeg kan tenke meg at du liker å kjøre båt fort og vannjett fort. Gjør du det? Ja, jeg svarer på
der,
det.
Der ser du hvor lite...
Har du kontroll?
Nei, altså, jeg skal være ærlig på det. Jeg har blitt tatt I Porsgrunnselva en gang av havnemyndighetene. Da hadde jeg en 10-fots herva med 4 hester blodtrimma Evin Rude, og ble tatt. Da var jeg 12 år gammel. Den forseelsen satt langt... den satt lenge I meg. Og så det riktig at jeg har blitt påpekt et par ganger at jeg har stått på vannski sammen med kidsa nede på hytta. Og da har vi I startfasen hatt over 5 knop. Og som jeg påpekte, det som krevende å stå på vannski I 5 knop de første 300 meterne. Men etter hvert så har det gått greit. Vi har funnet nye vannskisteder. Og vannjetten har jeg brukt lite, for jeg har hatt en liten skade I beinet.
Ja.
Så, men nei, jeg har ikke. Jeg har stor respekt for å være på vannet.
Men la oss spørre eksperten her, Morten ja. Thorsrud, du konsernsjef I forsikringsselskapet IF. Hvis du skulle gitt Petter og meg forsikring for båten vår,
ja.
Hvem av oss ville du sånn umiddelbart tenkt hadde høyest forsikringspremie?
Ja, det jo litt ledende spørsmål.
Ja, synes du det?
Ja, jeg synes det, men det kan hende at skinnet bedrar da. Så det, ja. Men I utgangspunktet så... Petter fremstår som en litt mer fyr med turbo på, og hvor det skjer ting I full fart.
Ja.
Det ville kunne påvirke premien.
Det
men igjen, skinnet kan bedre, altså.
Ja, men altså. Du ser foran. Du har, la oss ta det enkelt. Du har en åpen båt, 30 fot med bra, liksom, så skal du inn til brygge. Helt ærlig, født og oppvokst med båt, så kommer han her, som har tilbrakt hele livet sitt oppe I barlyngen, og så skal han inn til en brygge. Altså, det jo høyrisikosport.
Ja,
ikke
det
bare for
det.
Han. Det som klatring uten sikring, friklatring.
Ja, ja.
Nei, men hvor mye båt har du kjørt?
Det har du helt rett I, fordi jeg har kjørt ganske mye båt, men jeg jo ikke noen god båtfører, og det stort sett sånne småbåter, ja. Og jeg liker jo sånne småbåter som tåler en ripe på siden, fordi jeg dundrer inn I brygga og synes egentlig det helt ok. Men det jeg elsker å gjøre, det jo å sitte på brygga og se på når sånne familier kommer inn og skal legge til kai, og far står ved rattet og kjefter på kona og barna prøver å hjelpe til med fender og sånn. Det gøy.
Ja, derfor hadde jeg fått lavere premie enn deg. Ikke trenger jeg å bruke så mange fendere. Ikke ha en ripe på siden av båten min.
Nei.
Og jeg ekstremt forsiktig når jeg kjører båt.
Ja.
Men det har jo vært et spennende sommer I år med mange som har kjøpt seg kanskje litt for stor båt, eller kjøpt campingvogn og kjørt den for første gang, eller bobil og kjørt den for første gang. Så det mange som har prøvd på nye ting I sommer. Altså.
Det det. Og det har vel dere merket, Rikke Lind, generalsekretær I redningsselskapet. Velkommen.
Jo, det har vi, men altså, jeg litt uenig med Morten. Jeg tror jeg ville satt odds
Rikke,
på...
Rikke!
Kommer en erfaren, båtvant menneske som gjør en vurdering.
Jo, pluss at du sjøvant, du har hytte ved sjøen. Jeg har lest om at du har vært ved sjøen hele tiden, du har drevet hoteller ved sjøen. Du er vann- og båtmenneske, og da sjansen for at du håndterer alle de leketøyene du har på en god måte ganske stor. Men det IF burde gjøre, vet du, det jo å samarbeide med oss, og så stille krav om kurs. For hvis du skal kjøre i 40, 50 og 60 knop, som gutta hos meg, og jeg har jo fire gutter hjemme, så jeg vet jo det, at det fart og spenning og mannfolk, det hører litt sammen. Men hvis du hadde stilt krav om at for å få forsikret båten, så skal de også ha gjennomført kompetanse og kurs, og ha registrering, slik at mulighetene for skade blir både for person og båt mye mindre. Det en utfordring
jeg tror det et veldig godt poeng. Det har skjedd mye med båter bare de siste 10 årene. Se på antall hestekrefter bak båtene i dag, det har skjedd mye de siste 10 årene. Og ikke minst se på vannskuterne med... Du men, sitter bokstavlig talt på en båtmotor.
Det jo så kult. Jeg mener, alle
men ikke du må... Har det vært mer å gjøre for dere i forhold til redningsoperasjoner i år enn tidligere år?
Ja, det har det. Vi har satt rekord. Det en kjempeøkning. Bare i juli hadde vi 4300 oppdrag.
Men det det mye?
Ja, det veldig mye.
Hva var det i fjor da?
Det var 1000 mindre. Så, men det positive at det færre store dødsulykker. Vi har jo nesten hver sommer hatt en eller to store dramatiske ulykker hvor flere har omkommet. Ja. Det har vi vært spart for i år. Og jeg tror at det mye takket være gode holdningskampanjer. Vi har vært offensive fra redningsselskapet, men også andre, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, på å pushe ut informasjon.
Men hvor mange drukner i Norge i året?
Rundt 100. Ja. Det færre som har druknet i år enn det var i fjor.
Så det en tredje av, omtrent, mer enn en tredje av alle som døde av korona, faktisk bare drukning?
Ja, og i fjor hadde vi flere som omkom på sjøen, eller druknet, enn det som omkom i trafikken. Så dette jo et stort samfunnsproblem, en utfordring, som vi bør løse sammen. Og det er ikke en enkel quick fix her, men det vi vet at på veitrafikk så har man jobbet målrettet med allianser bredt i mange år og fått
men før vi
går videre nå
står det med pekefingeren som var mora mi
ja, men du hadde også pekefingeren oppe
jeg hadde ikke pekefingeren, jeg tok meg brillene
jeg lærer, så jeg kan holde meg rostyr her
ja, det du tok jo over hele sendingen her med dette samarbeidsinvitet
stramme opp forsikringsbransjen direkte
men vi skylder lytterne en disclaimer fordi det viktig at de vet da at Storm Communications, hvor jeg partner og hvor Petter og jeg blant eierne, har redningsselskapet som en av våre kunder, sånn at det out in the open. Men 100 dødsfall til sjøen, eller 100 drukningsdødsfall i løpet av et år, er det mange? Jeg forstår at det 100 for mange, men det mange?
Ja, det mange. Og det selvfølgelig, selv om tallene i år kommer til å kanskje lande under 100, håper vi, så det for mange som omkommer på den måten, og det tøffe gutter som kjører fort i fylla om natten, og det noen som svømmer litt for langt, det stupelykker, vi har sett en overrepresentasjon fra innvandrere som uvant med vann, så det er ulike type drukningsulykker, og det det som gjør det litt krevende.
Men Rikke, det sant, eller det bare en myte at det største flertallet godt voksne menn beruset med smekken åpen som dør?
Det litt en myte, jeg vet ikke om de har smekken åpen, men de overrepresentert i statistikken, det de. Men de har blitt flinkere, de også. Ja, men vi opplever at det mindre bruk av alkohol, altså båtfolk har vært flinkere.
Jeg må si en ting. Jeg er veldig positivt overrasket hva jeg så i blindleia, spesielt hvor jeg kjører en del av i år. Nesten alle har vest, hvis båten en viss størrelse. Og selv altså menn, godt voksne menn, står i vest, og jeg tror veldig mye kommer av at det enkelt med vest nå. De ikke så veldig dyre, og de enkle å ha på seg, og du kan ha det på uansett hva du gjør. Så de nye vestene jo helt fantastiske, pop-out-vestene. Så jeg tror det også har betydd mye, og jeg synes det en mye større grad av ansvarlighet nå enn det har vært tidligere. Altså.
Bare kaste meg på det, for jeg synes at vi også skal gi litt honnør til alle de som har kjørt båt og bobil og campingvogn for første gang i år, eller generelt til båtførere og så videre. Fordi det vi ser på vår statistikk, vi var jo veldig bekymret når sommeren startet og tenkte at nå blir det en rekordsommer i form av antall ulykker. Og det ser ikke vi faktisk. Så antall båtulykker, hvis du ser i forhold til antall båter, så det omtrent som det har vært tidligere.
Fordi det har vært en ganske betydelig vekst i båttrafikken, eller?
Ja, det har vært veldig vekst i båtsalget.
Hvor stor har veksten vært da?
Ja, vi har solgt 50% flere båtforsikringer i år enn i fjor.
50% flere?
Så det har vært en kraftig økning, det har det vært.
Og på bobiler og campingvogner?
Ja, det også en kraftig økning, så det mange som igjen har kjørt bobil for første gang. Men spesielt kanskje på båtsiden så tror jeg... Det været som Petter beskrev her i begynnelsen har nok hjulpet oss litt. Ja. Sånn som forsikringsmann så håper jeg på litt sånn kald sommer. Som privatperson håper jeg på en varm sommer, så det blir litt sånn schizofren der. Og som forsikringsmann så håper man på lite snø på vinteren, og som privatperson håper man på store mengder av snø. Man...
Jeg vet akkurat hvordan du føler det. Jeg håper på en kald sommer, fordi da det flere som drar på chartertur til Gran Canaria, og jeg håper på en god sommer, for da det flere som bor på hotell i Norge. Jeg vet ikke hva som best. Men hva tenkte du, Morten? Du sitter i forsikringsbransjen. Jeg har to spørsmål. Det ene hva tenkte du når det smalt 12. mars? Og det andre kunne vi som land, eller kan man forsikre seg mot denne type hendelser?
Ja, kanskje starte med det siste først, ja. For det enkle svaret nei.
Du kan ikke det?
Nei, altså, kan du gi et lengre svar? Det henger sammen at dette her slår så kraftig ut på alle verdens økonomier, at du har rett og slett ikke nok forsikringskapasitet. Og forsikring handler jo om å dele på risiko. Og det litt sånn, altså, hvis dine hus og hoteller, Petter, brenner, så brenner ikke alle andre hus og hoteller. Men i denne situasjonen så det noe som berører alle land. Vi har ingen å dele risikoen med, egentlig. Så sånn, i det store så kan man ikke forsikre seg mot noe sånt. Og det betyr jo ikke at det finnes jo dekninger som trigges. Vi har betalt ut 500 millioner over det i utbetaling bare på reiseforsikringer, på avbestilte reiser. Så det jo store forsikringsutbetalinger.
Men Wimbledon forsikrer seg mot epidemi eller pandemi. Ja, så de hadde en eksplisitt forsikring.
Du finner forsikringsdekninger som dekker denne type ting, spesielt rundt den type events, Wimbledon for eksempel. Ja. Men det å forsikre hele den økonomiske konsekvensen, det vil ikke la seg gjøre.
Men dette for massivt. Så Wimbledon kunne forsikre seg mot regnevær for eksempel?
Ja, de kan forsikre seg mot spesielle værforhold. Det går fint om å forsikre seg mot en pandemi på enkelt
objekter.
Hva skal jeg si, objekter. Men det å forsikre hele samfunnet for dette, det blir for stort, så det har på en måte ikke, det finnes ikke betalingsvillighet for å forsikre seg mot noe sånt.
Det bare en liten oppklaring her når han sier, når IF tegner en stor forsikring, så sier han at de forsikrer seg videre. Altså, du må bare kort forklare, det ikke sånn at dere tar alle risikoen, dere deler det med kanskje 100 andre internasjonale selskaper?
Ja, når vi forsikrer våre kunder, eller forsikrer bedrifter og privatpersoner i Norden, så deler vi den risikoen med andre, det man kaller reassurans- eller gjenforsikringsselskaper. Så det et globalt marked. Så vi tar en del av tapet selv, og så det andre som på en måte igjen har forsikret IF da. Så sånn sett så forsikringsselskapet en del av et globalt
kjøper
system.
Også forsikringer?
Ja.
Men hvordan har koronapandemien slått ut for forsikringsbransjen?
Nej, altså da dette startet da, tilbake til første delen av spørsmålet til Petter, så var det jo det første man tenker på, var bare, wow, altså dette jo noe vi faktisk har hatt i en del sånne kriseplaner eller sånt, global pandemi. Og da har det liksom bare vært en overskrift, da man liksom ikke hatt noe særlig følelse for det, gjort noen beregninger. Og det første man tenker på liksom ok, hvordan berører dette oss? Forsikringsselskaper har jo mye investeringer. IF har over 100 milliarder investert. Og når børsen da kollapser liksom totalt, så jo første fokus bare på å se, ok, hvordan vil dette slå ut? Det viktig for oss at vi står støtt og fortsatt kan hjelpe kundene våre. Så det liksom første fokuset. Også umiddelbart begynner kundene å ringe. Lurer på hva skal man nå gjøre? Jeg har bestilt feriereise, sånn og sånn. Hva gjør jeg nå? Og bedrifter som lurer på, hva skal vi gjøre? Vi opplever å permittere folk, hva gjør vi med våre forsikringer? Og så midt oppe i dette, så skal vi flytte 6000, ja, over 6000 av våre 7000 ansatte på hjemmekontor. Så det koker litt da i de første ukene.
Det må ha vært en utrolig krevende situasjon.
Ja, det var en krevende situasjon. Samtidig så var vi litt sånn heldige, vi hadde jobbet mye med kultur og brukt mye tid på å forsterke bedriftskulturen vår gjennom hele 2019, så var nesten sånn at vi fikk en første test på faktisk sette kulturen ut I praksis da. Men det klart det krevende.
På hvilken måte, mer konkret, hva tenker du på?
Jeg tror for oss og for veldig alle selskaper så tror jeg liksom det handler om å legge til rette for at ansatte kan fatte riktige beslutninger I enhver situasjon. Selv om vi har som sagt hatt global pandemi som et scenario I våre planer, så vet man jo ikke reelt hva man skal gjøre når det slår ut, og der man helt avhengig av ansatte som forstår hva som viktig og ikke viktig, og klarer å ta riktige beslutninger, for det en konsernledelse klarer ikke å ta det raskt nok I en sånn situasjon, der du helt avhengig av at organisasjonen selv tenker og setter I gang tiltak.
Mm. Rikke, du som leder en organisasjon som dels frivillig basert, hvordan funker det når aktiviteten øker veldig? Hvordan øker inntekten deres da? Hvordan inntektssituasjonen deres? Og hva I midten av dette korona traff, og hva var dine tanker rundt det?
Det første var jo litt som Morten sier, det der, å være ansvarlig toppleder og sette kriseledelse og gjøre det man har øvd på og trent på. Vi har hatt krisestab før, og vi øver jevnlig, men det var en ny erfaring å gjøre det over så lang tid. Tidligere har vi hatt kriseledelse I bare noen få dager, og nå hadde vi det I 50 dager. Og selvfølgelig, da jo hovedfokus, hvordan leverer vi beredskapen, hvordan skaffer vi smittevernutstyr, alle disse tingene, men når du kommer forbi det, så det jo hva skjer med inntektene våre, og da var vi veldig bekymret for særlig de store giverne, for vi har fantastiske næringslivsledere, privatpersoner, familier, stiftelser som gir gaver. Det har gått bra. Senest I dag kom jeg rett fra et møte med en familie som skal gi et stor sum, så den bekymringen ikke like stor lenger. Og så bestemte vi oss for at parallelt med den kriseledelsen, så begynte vi å jobbe offensivt, særlig I markedsavdelingen, med hvordan vi kunne ta mulighetene. Så vi utviklet noen nye medlemstilbud, så vi har 16 000 nye medlemmer I denne sommeren. Vi har 30% økning I registreringer. Vi har jobbet digitalt med TikTok og helt nye ting. Vi tok inn 10 fantastiske, sånn duggfriske IT-studenter som har jobbet I sommer med å utvikle noen spennende nye digitale muligheter. Så det var ganske utfordrende som leder å både skulle ha fokus på å trygge beredskapen og ha ro og se de ansatte og samtidig stimulere til at det finnes noen muligheter her.
Mange av disse nye medlemmene, disse nye båtengerne som har kommet til I løpet av våren og sommeren?
Ja, det sikkert. Men det kan også være folk som har hatt båt lenge.
Ja.
Men du ser jo mange kjøper kajakker, vannskuter. Jeg veldig glad I vannskuter og alt som gøy og moro. Man skal også ha det gøy på sjøen. Men det viktige å ta hensyn og vite hvordan du bruker disse tingene. Men det vi har gjort å jobbe med å utvikle mye mer målrettet medlemstilbud og forstå kundene mye mer. Så det har resultert I mer medlemmer og bedre økonomi.
Men har det vært, det jo fantastisk at det har vært færre alvorlige ulykker og drukninger på sjøen I år enn I fjor, og det var det vel ingen som trodde I mai og juni før sommeren begynte. Du overrasket over det?
Ja, men jeg tror det har hatt effekt at både myndigheten og redningsselskapet sammen og hver for seg har jobbet veldig målrettet med å gi informasjon, og vi tilbyr mer kurs enn noen gang. Og hvis vi også kunne få flere næringsaktører som forsikringsbransjen med på den dugnaden, så hadde det hjulpet. For jeg helt sikker på at mange av de ulykkene hvor båtene blir ødelagt, de må du betale ut for. Og vi vet at kompetanse hindrer dette. Mm. Så her kan vi gjøre noe mer sammen, og så kan vi si at I 2021 så blir det enda bedre. Det jeg alltid, de sier det, jeg har hatt ledermøte I dag, og sier, du aldri fornøyd, Rikke. Nei, det ikke min natur. Jeg litt dårlig på det der å feire det bra. Jeg vil liksom alltid litt videre da.
Du, alle dine ansatte har jo hjemmekontor, eller de fleste av dem har hjemmekontor, og du har jo sagt at de kan ha hjemmekontor så lenge de vil.
Ja, vi har sagt som prinsipp at vi kan eller at vi ønsker å helt på så langt vi kan se, ha mulighet for 50% hjemmekontor. Men vi tror på det å være sammen. Vi tror at vi sosiale mennesker som trenger å se hverandre, og vi tror på dynamikken. Du bare kjenner jo energien I rommet her nå, ikke sant? Vi må ta vare på det, og samtidig så forteller de ansatte at de har bedre liv, mindre stress, ved å få lov å ha fleksibiliteten å jobbe hjemme. Så ta det beste fra begge verdener, det den beslutningen vi har tatt.
Ja. Du ikke så glad i hjemmekontor, Petter?
Jeg redd for at hjemmekontoret, og det har jo vært en del undersøkelser på det, reduserer over tid effektiviteten vår. Og det det som bekymrer meg mest, og så tror jeg også det et ikke uvesentlig element der av alt det som skapes når vi står og møter hverandre. Vi har gjort veldig mye nå på forskjellige sosiale eller sånn medieplattformer, altså kommunikasjonsplattformer, Meets og Zoom, alt noe da. Og det fungerer, sånn jeg ser det, som en sånn enveiskommunikasjon. Fungerer dårlig når du skal ha dynamikk mellom mennesker og ting skal skapes og sånt nå. Når det gjelder hjemmekontor, så jeg bare litt bekymret for hele trenden rundt det, at det skal redusere effektiviteten vår. Det det som bekymrer meg mest. Og for oss i hotellskapet så betyr ikke det, det har ikke noe med det å gjøre, for det betyr ikke så mye for oss der, for jeg tror liksom det øker bare behov for større møter rundt nå, for skal du kommunisere til 50, 100, 200, 300 mennesker, så funker det ikke. Så det det som bekymringen min. Men jeg synes det en ting som interessant her, og det spesielt når vi har IF som forsikringsselskap her sånn. Dere har hjemmekontor, og dere ganske mange. For det har jo mange aspekter. Det reduserer liksom behovet deres også for kontor, og det reduserer liksom, tar dere konsekvensen av det også når dere tar, når dere sier A, vi skal ha så og så mange på hjemmekontor, kanskje i ganske lang tid.
Nei, jeg tror det vanskelig nå å vite hva fremtiden egentlig vil bringe. Det helt klart vi har lært oss mye nytt over de siste 6 månedene. Vi har lært oss at digital kommunikasjon fungerer veldig ofte veldig bra, og det nok mange ting vi kommer til å slutte helt med. Altså, jeg ser ikke noen grunn til at folk skal komme og presentere resultatet kvartalsvis for meg i Stockholm. Det kan vi gjøre like så godt digitalt. Men det å drive med forretningsutvikling, som du var litt inne på, det tror jeg man må møtes fysisk for å gjøre. Så jeg tror nok også på veldig mye fortsatt fysisk tilstedeværelse. Og jeg ser jo nå når jeg prater med ansatte på kontoret nå om dagen, så det jo mange som virkelig skuffet. Altså de så jo frem til at man skulle komme gjennom en sommer og komme tilbake til litt mer normal drift, og veldig skuffet over at nå vi, ser det ikke ut som at vi får den samme positive utviklingen. Og interessant nok så det, når jeg prater med folk, så det faktisk mest de unge som synes at dette utrolig vanskelig. Så man skulle tro at de unge var vant med å bruke digital kommunikasjon, men det jo liksom gjerne de 50 pluss som sier at med hjemmekontor, det kjempefint. De kan jo sitte hjemme, kanskje har god plass og god tid. Og
kan dra på hytta torsdag.
Kan dra på hytta og sitte der på hjemmekontor. Mens de unge som tross alt nå akkurat har kommet ut i arbeidslivet, er ute til å få impulser, trenger å få kanskje litt oppfølging, lære hvordan ting skal gjøres, forstå kulturen. De forteller om det at det utrolig frustrerende å sitte hjemme på en litt for liten leilighet, kanskje 2 stykker, prate med 2 forskjellige arbeidsgiver.
Er du overrasket over det?
Nei, egentlig ikke. Når man tenker over det og liksom hører hva de sier, så ikke det. Men det litt sånn kontraintuitivt i utgangspunktet. Da. Du skulle tro liksom igjen at de unge ville sette stor pris på mer digital kommunikasjon og mer fleksibilitet, men i alle fall det jeg hører, at veldig mange av de sier at det er viktig for dem å komme på arbeidsplassen, og mange har valgt å sette seg der, for de trives ikke, og mange forteller om ganske tung tilværelse, altså hvor de sliter litt sånn i hverdagen. Så,
ja, for jeg tror det har vært ganske lite fokus på det, og vi har jo vært veldig opptatt av hva som skjer med kulturen vår, og det er klart, du skaper null kultur ved å ha hjemmekontor. Og man skal ikke undervurdere betydningen av det også i et forsikringsselskap eller i et redningsselskap. Og den delen tror jeg enormt viktig, og den hele den sosiale delen. Og jeg forstår det godt, ja. Hvis du hjemme, og så skal du bli sittende hjemme, du kommet ut fra skole, du vil gjerne liksom møte kollegaer, du vil vise deg fram, du vil, liksom, som du sier, lære ting. Jeg tror det vanskelig når du sitter hjemme på i en leilighet, liksom.
Og så det igjen, ikke sant, så vi snakket litt tidligere om at i en situasjon som dette her, når det kommer en krise, det da man virkelig får testen på om du har en god kultur eller ikke. Så det klart, hvis ikke man har fått anledning til å bygge den kulturen, så har man heller ikke anledning til å reagere rett. Sånn sett så synes jeg det å få bygget riktig kultur, det krever at man møtes.
Men du driver et nordisk selskap. Synes du at, ser du noen klare forskjeller på hvordan man har agert i de siste 6 måneder i de forskjellige nordiske landene? Altså, holdninger og...
Det inntrykk man får i media vel ganske rett, altså med at Norge og Danmark ganske like utgangspunktet, så skal man kanskje legge til at Norge og Danmark mye mer forskjellige enn det vi allikevel innser fra Norge, men det kan vi prate mer om en annen gang.
Definitivt.
Sverige agerer alltid rasjonelt. Og så kan man se, var det rasjonelt å agere rasjonelt i den sammenhengen? Det jo still the jury out på. Men Sverige, der det alltid fagpersonene som bestemmer, ikke politikere. Mm. Sånn, fra et næringslivsperspektiv så har det vært veldig bra. Det veldig forutsigbart hva som skjer i Sverige og hva svenske myndigheter finner på, for det veldig styrt av fagpersoner mer enn politisk styrt.
Ja, når Tegnell mer berømt enn Carola i Norge, så det jo et interessant
spesielt.
Fenomen.
Spesielt. Ja. Og så det ikke noe overraskelse at finne de som rent faktisk var best forberedt. De jo vant med å bo ved siden av Russland, og da
de har vært forberedt på en krise. Siden 45, ja. Ja. Nei, altså finne, de kjørte jo en lockdown som var, altså, det var ordentlig lockdown. Vi har jo hotell i Finland. De var effektive.
Men der de, hvis man skal som, ta stereotypien om Finland nå, så jo de har jo ingen problem med sosial distansering.
Nei. Nei, og de sier jo det finne at finne kommer seg innom at de vant med å leve fra hverandre, og de vant med at de som ikke liksom tåler å drikke nok vodka og sitte i bastun, de har dødd allerede. Så, så, kanskje litt flåset sagt, men Finne har en evne til å komme seg gjennom
ting. Tenker det til...
Vi skal ikke undervurdere Finne, de var akkurat til verdens lykkeligste i den der happiness-indeksen.
Ja, det skjønner jeg ikke helt.
Jo, Finne, og ja, men altså, de er superlykkelige.
Det jo noen funksjoner som det lett å se for seg at man kunne hatt på hjemmekontoret på ubestemt tid. Et kundesenter jo typisk en sånn funksjon der Der man får bare sitte foran en datamaskin, og man får opp, og man trykker på en knapp, og så ringer det til neste kunde, og det er stadig oppfølging, og det lett å overvåke for lederen også, hvor høy aktiviteten og så videre. Men det jo samtidig en type funksjon hvor jeg tenker man må ha kolleger å snakke med. Man trenger noen å snakke med som gjør at man får litt avlastning i en hverdag. Men tror du det en del bedrifter som vil se på hjemmekontoret eller korona, hele koronasituasjonen som en mulighet å effektivisere en del type virksomheter og kanskje også se at kundesenter, det outsourcer vi.
Det tror jeg nok det men jeg tror man skal være litt forsiktig med det. Jeg tror man kanskje heller da skal ta utgangspunkt i kunde og kundeadferd. For det klart, vi ser jo at kundene har jo blitt utrolig mye mer digitale de siste 6 måneder. Mm. Så det kan man jo utnytte og sånn sett gjøre at man har mer effektiv drift. Men jeg tror man skal være litt forsiktig med å kaste over dette og tenke liksom at nå skal vi spare penger på å outsource ting eller bruke hjemmekontor liksom for å spare penger. Jeg tror liksom ikke...
Kan jeg melde meg på i den der diskusjonen her nå om hjemmekontor? For det var veldig interessant det du sa om de unge. Det også min erfaring, men... Det handler ikke om de digitale løsningene opp mot hjemmekontor, fordi at vi har digitale lunsjer og afterwork og masse digitale ting, og der også de unge de som deltar mest, men det handler om hvordan boforhold de har. Mm. Ofte ikke eget arbeidsrom, bor i kollektiv flere sammen, de unge hos meg. Så jeg tenker at det jeg har lært mest om at vi som ledere må først og fremst være interessert i hvordan de ansatte har det. Og ta det utgangspunktet for hvordan man former retningslinjene. For det veldig lett som leder å si vi skal ha det sånn eller sånn. Og ledelse enklere når du har folk rundt deg. Det enklere å si hei og hånd og gå inn og ta et møte, ikke sant? Digital ledelse krevende fordi du må forberede mer, men det fullt ut mulig å ha kreative workshop og sosiale ting også der. Jeg opplever også, jeg ringte alle ansatte, og det var helt annen måte å bli kjent med ansatte på når jeg ringte til dem, og hadde liksom 10 minutter kvalitativt, enn å bare si, hei Petter, hvordan går det? Så jeg tror jeg har lært mye av at kanskje ikke jeg skal ta så mye utgangspunkt i hva er Rikke sine behov, kanskje høre hva er de ansatte sine behov, og de forskjellige, og prøve å legge til rette for hver og enkelt av dem.
Mm. Men jeg bare en ting, jeg vil ikke slippe helt det der nordiske. Du du fra Bamble?
Nei, jeg har hytte i Bamble,
så
det jo Norges beste skjærgård.
Nej, det är faktiskt fel. Det är kåret vad som är Norges bästa skärgård. Det var Blindheia, det var en stor kåring så. Men Bamble är bra, det är alltså det är inte något gärnt. Jag ville kanske dratt lite längre ut, men det är väl lite brackvann där ute som man ska vara helt ärlig, men Bamble är bra som telemarking. Men det var inte mitt poäng var följande. Du är väl en av de få norrmännen som är koncernchef för ett svensk sällskap ägd av finner.
Ja, det är väl verkligen en lite artig kombination där.
Ja, alltså jag försökte tänka nu hur många norrmän Jag tror du kanske är den enaste med den kombinationen, men ser du stor skillnad på att jobba i liksom med svensker och jobba med norrmän?
Ja.
Du gör det?
Ja, det är det. Och det är ju väldigt mycket stereotyperna man hör, alltså de är reella. Sverige är konsensusdrivet. Där tar du inte beslutningar i möter, där sker beslutningarna i korridorerna som är liksom jättevanskligt i den digitala världen då. Där har man samsnakket sig för möte så liksom man är lätt att liksom säga si att det är flås lite av det men det är otroligt kraftfullt alltså när svenskarna har bestämt sig då har de bestämt sig där alla med då kör de
då har de utvärderat ganska länge ja, och då har de pratat om mycket korridorerna
det har varit mycket korridorer
vem är lättast att leda
nej finne är lättast att leda men också på många måter farligst hvis du drar till Finland och säger att nu ska vi göra sånt och sånt Och så är det ju gitt att du kan eller förstår Finland fullt ut, ikk sant? Så kan finne sitta en hel grupp och säga si att ja men detta här ger ju inte mening, men det gör det likväl för de tror att det här är det någon höjt uppe som har tänkt väldigt mycket och igen satt lite på spisen men alltså finne har väldigt respekt för ledare. Norge så får man mer motstånd som är ju väldigt bra för då kommer det bättre lösningar. Och så i Danmark är det ju sånt att du fortæller eller diskuterar och blir en av vad du ska göra så gör den helt annat. Danmark är vanskligt alltså otroligt vanskligt land förretningsmässigt för det är så
Så vill du säga danskarna är de vanskligaste att leda?
Ja, jag vill nog kanske säga det och så Danmark som land är liksom vi som norrmän tänker att nej men danskar de skönner vi. De är som oss. De är inte det. Det är så stora kontraster alltså med huvudstadsområdet versus resten av Danmark. De är moderna och samtidigt är de totalt omoderna. De är inte hierarkiska och så är de samtidigt extremt hierarkiska. Det är liksom så det är så vanskligt att få grepp på Danmark på ett eller annat vis. Men igen, vi tror vi förstår det, men det gör vi inte.
Vi må börja tänka på klockan. Vi må runda detta, men jag har lust till att sluta omtrent där vi började för I år har vi ju sett en våldsam uppblomstring I antal båtar på sjön och bobiler på vägen och då var ganska frustrerande att köra av och till för det gick ju så sakta I trafiken bak nya bobilägare men nästa år vill vi se många båtar på land och bobiler I garagerna.
Ja, det blir spännande. Jag är väl lite rädd för det. Så kommer det an på vad som sker runt oss I världen då.
Det möjligt att göra god köp tror jag. Var tidigt ute på Finn.
Jag tror kanske det alltså ja.
Runt påsketider.
Mm, mm.
Ser du för dig att det vill vara ett stort frafall av medlemmar då, Rikke?
Nej, det tror jag inte. Vi kommer att öka antalet medlemmar för jag tror fler och fler köper båtar och det finns så många olika typer båtar och billiga båtar, men jag tror det blir möjlighet för god köp utöver vintern för vi vet ju erfarenhetsmässigt att många skifter båt efter ett år så
fyra fot.
Tre fot
klubben. Fyra fot, ja.
Ja, men det bra. Tusen takk for at dere kom I studio, Rikke Lind I redningsselskapet og Morten Thorsrud I GIF. Vi snakkes igjen neste uke, vi Petter.
Det gjør vi.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.